xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 16-sı Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-u sizinlə xəbərətər proqramını verilişi biz aparır. Maarif Çingizoğlu.
Bülbiyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur aşağı düşəcək, 21-24 dərəcə olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir külək güclənəcək.
Rayonlarda da yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, 22-27 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan son xəbərləri eşidək.
Bugün 5 ölkə başçısı İranda Xəzərin statusunu müəyyənləşdirməlidir.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib, İraqda əməliyyatlara icazə istəyir.
Bugün son prezident seçkilərindən sonra Bakıda baş verən hadisələrdən 4 il ötür.
BMT deyir ki, dünyada 9 milyona qədər adam aclıq çəkir. Bugün Ümumdünya Ərzaq günüdür. Azərbaycanda aclıq çəkənlər varmı? Onların sayı nə qədərdir? Xəbərlərdən sonra bu barədə ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Bugün Tehranda Xəzəryanı dövlət başçılarının zirvə görüşü Xəzər samiti başlayır. Görüşün sonunda Sahilyanı 5 dövlət başçısının Xəzərin statusuna bağlı birgə bəyanat qəbul edəcəyi gözlənilir. Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xələfov ANS televiziyasına deyib ki, Xəzərin samitində dənizin hüquqi statusu ilə bağlı konvensiyanın qəbul olunması ehtimalı azdır. Nazir Mavininə görə tərəflər arasında hələ müəyyən fikir ayrılıqları var. Samitdə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. ANS TV-nin məlumatına görə İlham Əliyevin samit çərçivəsində Rusiya və Türkmənistan prezidentləri ilə təkbətək görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Xəbərlərdən sonra bu barədə ətraflı danışacağıq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, ona qarşı sui-qəsd hazırlanması ilə bağlı məlumatlara baxmayaraq o Tehrana səfər eləyəcək sammitdə iştirak etmək üçün. Putin belə bir bəyanatı dünən Almaniyada verib. Ötən gün Interfax agentliyi məlumat yaymışdı ki, İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd hazırlanır, hətta bunun üçün intiharçı dəstələr də hazırlanıb. İran isə deyib ki, məlumatlar əsassızdır. Bu düşmənlərin Tehrana qarşı psixoloji müharibəsidir. Gözlənilir ki, bu gün Putin Xəzər sammitində iştirak etmək üçün Tehrana getsin.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqda əməliyyatlara icazə versin. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Cəmil Çiçək bütün nazirlərin, həmçinin baş nazirin də bu müraciəti imzaladığını deyirlər. Gələn həftə gözlənilir ki, müraciət parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq. Bu barədə də xəbərlərdən sonra ətraflı danışacağıq.
Xəzərdə qəzaya uğran vertolyotda itkin düşənlərdən daha ikisinin meyiti tapılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azal Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib.
Eyni çıxarılıb iki nəfər. Çıxarılıb şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi çəkəcək biraz.
Məhərrəm Səfərli, konserinə məxsus Mi 8 vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam qəzaya uğrayıb, səhətində problem olan nefsini sahilə çıxararkən. Vertolyotda olan 16 nəfərdən ikisinin meyiti oktyabrın 13-sündə tapılıb, indi qalan 2 nəfərin axtarışı davam edir. Hadisənin araşdırılması üçün yaradılmış komissiyanın sədri Rauf Səfərzadə isə deyib ki, vertolyotdan tapılan qara qutu oxumaqlı vəziyyətdə deyil. Qəza vaxtı qara qutuların hər ikisi zədələnib, bu baxımdan da komissiya qara qutuları Moskva dövlətlərarası aviasiya komitəsinə göndərmək niyyətindədir. Fakt üzrə cinayət işi açılıb. Cinayət məcəlləsinin hava nəqliyyatının hərəkət təhlükəsizliyi və istismarı qaydalarını pozma maddəsi ilə istintaq edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Bugün Dünya Ərzaq günüdür. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu günlə bağlı dünya ölkələrinə müraciət edib. Deyib ki, 900 milyona qədər adam indi dünyada xroniki aclıqdan əziyyət çəkir. Bu say getdikcə artır. Ban Ki-moon deyib ki, müxtəlif nemətlərlə dolu dünyada belə hal qəbul edilməzdir. Neft Azərbaycanında yoxsulluq indi hansı səviyyədədir? Bu barədə xəbərlərdən sonra qonağımızla ətraflı danışacağıq.
Bugün Azərbaycanda sonuncu prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edənlərlə polis ordu arasında Bakıda baş verən toqquşmalardan 4 il ötür. 2003-cü il oktyabrın 15-də gecə seçkidə qələbə çaldığını bəyan edən müxalifət küçələrə çıxıb, bu aksiya oktyabrın 16-sında da davam etdirilib. Aksiya iştirakçılarının bir hissəsi polis kordonunu yarıb Azadlıq meydanına girsə də qısa vaxt ərzində polis və daxili qoşunların əsgərləri aksiyaçıları zor gücünə meydandan çıxarıblar. Aksiyanın qarşısı alınarkən bir nəfər ölüb, yüzlərlə adam xəsarət alıb, 600-dən çox adam həbs edilib.
Dünən New York birjasında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Bir baril üçün 86 dollar. Bu, OPEC üzvü olmayan bəzi ölkələrdə neft istehsalının azalması barədə məlumatların yayılması ilə bağlıdır. Başqa bir səbəb isə Türkiyə ordusunun Kürt separatçılarını İraqın içərilərinə doğru təqib etməsi ilə əlaqələndirilir.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Gürcü-Abxaz münaqişə zonasında beynəlxalq müşahidə missiyasının müddətini uzadıb. Bu yaxınlarda tərəflər arasındakı silahlı toqquşmalardan narahatlığını ifadə edən Təhlükəsizlik Şurası Gürcü-Abxaz hakimiyyətlərini dialoqa çağırıb.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. 101.7 FM-də xəbərlər davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər.
Araştırmalar. Sesler. Herkesten evvel dünyadan haber ete tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar
101.7 FM tezliklerinde
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Azadlıq Radiosunun verilişlərini siz azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz dünyanın hər yerindən. Xəzər daha çox kimindir? Qazaxıstanın, Türkmənistanın, İranın, Rusiyanın, yoxsa Azərbaycanın? İstəri dağlanıb bu dövlətlər Xəzəri bölüb qurtara bilmirlər. Bugün tərəflər İranda görüşməlidirlər. Xəzərin hüquqi statusu məsələsini müzakirə etməlidirlər.
Nefti, qara kürüsü, nərə balığı, tranzit əhəmiyyəti, daha nələr üstünlükləri olan Xəzəri sahilində qurulan dövlətlər Tehranda bölüşdürə biləcəklərmi? Bu suala dövlətlərin əksəriyyəti eyni cavabı veriblər. Ülkər Akif qızına qulaq asaq, daha sonra studiyada ekspertimizlə söhbət eləyəcəyik.
Xəzəryanı 5 dövlət başçısının Xəzərin statusu ilə bağlı bəyanat qəbul edəcəkləri gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim belə deyir. Xəzəryanı dövlət başçılarının zirvə görüşü, Xəzər sammiti bugün Tehranda keçiriləcək. Xəzər İbrahim deyir ki, bu sammitin baş tutması və bəyanatın qəbul olunması Xəzərin statusu barədə razılığın əldə olunmasına doğru ciddi addımdır.
Əgər həmin bəyanat qəbul olunarsa, o artıq Xəzərin statusunun tam həll olunması üçün qəbul oluna biləcək konvensiyaya yol aça bilər.
Bundan öncə Rusiya və İranın Xarici İşlər Nazirliklərində də bu cür fikirlər səslənib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov mətbuata açıqlamasında deyib ki, 5 ölkə prezidentinin sənəd imzalaması Xəzərin statusunun qəti həlli yolunda mühüm addım olacaq. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə isə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bildirib ki, iki tərəfli sazişlərin əsasında ümumi razılıq əldə olunacaq. Amma əksər ekspertlər bu fikirlə razı deyillər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçlu deyir ki, hətta bəyanat imzalansa belə yaxın gələcəkdə Xəzərin statusu məsələsinin öz həllini tapacağı real görünmür.
Mən güman edirəm ki, Xəzərin statusu hətta belə bir bəyanat olsa belə həll olunacaqdır. Çünki Xəzərlə bağlı bütün Xəzəryanı dövlətlər arasında maraq ayrılığı var, fikir ayrılığı var. Məsələn, İranı qərb şirkətlərinin Xəzərdə neft çıxarmaları qane eləmir. Digər tərəfdə bu Rusiyanı da qane eləmir, amma Rusiya bu məsələyə bir qədər deyək ki, yumuşaq yanaşır, nəinki İran. Türkmənistan ilə Azərbaycan arasında mübahisəli məqamlar hələ həllini tapmayıb. Ona görə də mənə də gəlir ki, burada biz daha çox hansısa bir bəyanatdan danışa bilərik və bu bəyanat statusu məsələsini aydınlıq gətirməyiz məsələn.
Ərəsin Orucu deyir ki, əgər Xəzərə dəniz statusu verilərsə və o dəniz sərhədlərinin bölgüsü haqqında beynəlxalq konvensiyaya uyğun 5 ölkə arasında bölünərsə, Azərbaycanın hazırda istismar etdiyi neft yataqlarının əksəriyyəti neytral zonaya düşəcək. Məhz buna görə də Azərbaycan uzun illərdir ki, Xəzərin göl olaraq Xəzəryanı dövlətlər arasında bərabər məsafələrdə bölünməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Bugün keçirilən sammitdə isə Azərbaycanın hansı mövqe tutacağı hələ ki məlum deyil. Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının ilk belə sammiti 2002-ci ilin aprelində Aşqabadda olub. Həmin sammitdə Xəzəryanı dövlət başçılarının ikinci görüşünü 2003-cü ildə Tehranda keçirmək haqqında qərar qəbul edilib. Lakin o vaxtdan sammit hər dəfə təxirə salınıb.
Ülkər Akif qızı.
Xəbərətər verilişi davam edir. Mövzunu davam elətdirilir studiyada. Xəzər məsələləri üzrə ekspert Xəzər Gələcək naminə tərəfdaşlıq təşkilatının sədri Rüstəm Məmmədov telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyr olsun Rüstəm müəllim.
Sabahınız xeyr olsun.
Rüstəm müəllim, onsuz da Azərbaycan Xəzərdə neft əməliyyatları həyata keçirir. Xəzərin bioloji ehtiyatlarına, mineral ehtiyatlarına faydalanır. Xəzərin statusunun müəyyən edilməsi Azərbaycan nəyinə lazımdır indi?
Mən sizə deyədim ki, yəni biz hələlik bu prosesi həyata keçirməyimiz üçün iki tərəfli sazişlər bağlamışıq. Lakin bununla bərabər Azərbaycanın Xəzər sahillərindəki neft yataqlarının bir hissəsi İranla və digər hissəsi isə Türkmənistanla mübahisəli bir vəziyyətdədir. Əgər Xəzər dənizi üzrə konvensiya qəbul olunarsa, bu mübahisələr üçün heç bir əsas qalmır. İkinci bir tərəfdən Xəzər dənizində müəyyən beynəlxalq hüquq qaydası yaranarsa, bundan hamı udar. Çünki Xəzər ancaq neftdən və müəyyən mənada oradakı balıq ehtiyatlarından faydalanmaq demək deyil. Xəzərdə çox sahəli fəaliyyət növləri var ki, bunlar hələ də özünü hüququ növ təminatını əldə edə bilmir.
Hansılardır bunlar üstəmə? Nəyə nəzərdə tutursunuz?
Burada gəmiçilik məsələləri var, burada hərbi fəaliyyət məsələsi var, burada bilavasitə ekoloji məqamlar var. Yəni bu Xəzər dənizi üzərində uçuşlar var. Bunların hamısı ələlik sadəcə olaraq dövlətlərin ümumi centilmen razılaşması əsasında həyata keçirilir.
Ancaq, bu statusu müəyyən edilməsinin uzadılmasından Azərbaycan nə itirir? Bu məsələnin həll olunmamasını.
Nə qədər uzanırsa, yəni Xəzər dənizində bakanaliya öz yerini tutur. Məsələn, bugün Xəzər dənizində üzən hərbi gəmilər istənilən sahilə yanaşarsa, burada bunu qadağan edici normalar yoxdur. Sadəcə olaraq dövlətlər bir-birinə sataşmamaq naminə bunu etmir. Ancaq istənilən vaxtı hər hansı bir ölkənin hərbi gəmisi başqa ölkənin sahilinə yan ola bilər. Və bunu müəyyənləşdirən normalar yoxdur indiyə qədərdir.
Rüstəm müəllim, indi bu Xəzəryanı ölkələr Xəzərin statusunun qəbul olunmasına nə qədər yaxındılar? Necə qiymətləndirirsiniz? Yaxındılar mı?
Xəzəryanı dövlətlər Xəzərin statusu üzrə konvensiyanın
qəbul olunmasına nə qədər
yaxındılar? Demək olar ki, 85-90%-ni razılaşdırıblar. Lakin kardinal məsələlər üzrə razılaşma yoxdur. Yəni nə qədər onlar irəli getsələr də, hələ bir o qədər də onlar Xəzər statusundan uzaqdadılar. Çünki Xəzərdə kifayət qədər qlobal xarakterli problemlər həll olunmadığından bugün Xəzəryanı dövlətlər o indi kimi razılaşdırdıqlarını reallaşdıra bilmirlər.
Rüstəm müəllim, belə demək mümkündürsə, kimdir daha çox problem yaradan bu statusun müəyyən olunmaması ilə bağlı?
Hansı Xəzər ölkə? Dənizinin statusunun formulaşması prosesində meydana gələn reallıqlardan ən çox narazı qalan İran İslam Respublikasıdır.
Ha, demək problemlər də bu ölkə tərəfindən yaradılır.
Əsasən oradan çıxır, bəli. Çünki İran İslam Respublikası Xəzərdə ən az pay alan ölkədir və ona görə də onlar 12-14%-lə razılaşmadığından Xəzərin 5 bərabər 20%-ə bölünməsi iddiasını irəli atır.
Rüstəm müəllim,
görə də məsələ ki, çox qəliz vəziyyətdə qalır.
İndiki siyasi vəziyyət nə deməyə əsas verir? Nə dərəcədə realdır bugünkü Tehran sammitindən Nikbin danışmaq? Çünki İran və Rusiya tərəfləri deyiblər ki, konvensiyanın razılaşdırmasına çox yaxındılar.
Bu diplomat çıxışıdır. Diplomatlar belə də danışmalıdır. Çünki hər bir danışıq təbii ki, prosesdə bir addım irəlidir. Ancaq Sövlükdə İran İslam Respublikasının rəsmiləri, o cümlədən prezidenti bu günlərdə bəyanat verib ki, Xəzər dənizinin statusu yox, Xəzər dənizdə təhlükəsizlik və bu zonanın sülh və təhlükəsizlik zonasına çevrilməsi ideyası daha vacibdir. Yəni, mən özümün apardığım elmi tədqiqatlarla da qeyd etmişəm ki, İran İslam Respublikası Xəzər dənizində beynəlxalq təhlükəsizlik problemləri və onun təminatını müəyyən edən normalar yaradılmadan heç zaman Xəzər dənizinin konvensiyası, status konvensiyasına qoşulmayacaqlar.
Rüstəm müəllim, Azərbaycan hökumətinin səylərini necə qiymətləndirirsiniz bu məsələdə?
Azərbaycan bu istiqamətdə çox perspektiv, konstruktiv fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Xəzər dənizinin statusunun formalaşmasına çox maraqlıdır. Lakin yenə deyirəm ki, Xəzər dənizində dövlətlər bir-biri ilə qarşılıqlı münasibətləri görüşsələr də, əməkdaşlıq etmək niyyətində olsalar da, bütövlükdə onlar öz təhlükəsizlik problemlərini həll edə bilməyiblər. Xəzər dənizində təhlükəsizlik təminatı yoxdur. Və xüsusilə də bu günləri Xəzər dənizində iki hərbi layihənin reallaşması məsələsi bir-birinə çarpaz surətdə dayanıb. Bu, Rusiyanın ilə sürdüyü Kasvor layihəsidir. İkincisi isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilə sürdüyü Kaspian Guard layihəsidir. Bu layihələr hərbi layihələrdir və Xəzər dənizinin hərbiləşməsinə doğru aparan bir prosesdir. Ancaq Türkmenistan, Qazaxstan, Azərbaycan və İran son vaxtlar bu məsələdə öz mövqelərini bildirirlər ki, Xəzər dənizi hərbsizləşdirilməli, sülh zonasına çevrilməli. Xüsusilə Azərbaycan bunda çox israrlı. İndi Əhmədinecad da, İranın prezidenti də bunu irəli sürüb. Ancaq buna baxmayaraq Xəzəryanı dövlətlərin tam əksəriyyəti bugün hərbləşdirmə siyasəti aparır, silahlanır, Xəzər dənizdə hərbi bazlar yaradır.
Aha, təşəkkür edirik sizə Rüstəm müəllim. Çox sağ olun.
Buyurun.
Həm söhbətimiz Xəzər Gələcək naminə tərəfdaşlıq təşkilatının sədri Rüstəm Məmmədov idi.
Xəzər kürsünün isə Xəzərin ən məşhur nemətinin bir 100 qramını isə indi Azərbaycan bazarında 100 manatdan aşağı almaq mümkün deyil. Turan agentliyinin məlumatına görə azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti balığı gündəlik qida rasionundan çıxarıblar. Halbuki ildə normal insanın yaşayışı üçün azı 18 kiloqram balıq məhsulu lazımdır. Bugün Dünya Ərzaq Günüdür. BMT-nin baş katibi deyir ki, dünyada 900 milyondan çox adam aclıqdan əziyyət çəkir. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi isə hərbi hücuma hazırlaşır. Bu barədə də birazdan sonra eşidəcəksiniz.
Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün 5 ölkə başçısı İranda Xəzərin statusunu müəyyənləşdirməlidir.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqda əməliyyatlara icazə versin.
Bugün son prezident seçkilərindən sonra Bakıda baş verən hadisələrdən 4 il ötür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birazdan səhər qəzetlərində icmalı olacaq, hələlik Xəbər Ətər davam edir.
Verilişimiz davam edir. Bugün Türkiyə parlamenti İraqın şimalına hərbi əməliyyat keçirmək barədə qanun layihəsini müzakirə edəcək. Kürd yaraqları Türkiyənin İraqla sərhəddindəki bazalardan istifadə edir. Son bir ayda Kürd yaraqları ilə döyüşdə 30-a yaxın Türk əsgəri həlak olub.
Hətta Səddam Hüseyn quruluşuna sinə gərən, bu quruluşa qarşı çıxan, İraq dağlarına yaxşı bələd olan Kürd yaraqlarının nöhtəsindən Türkiyənin nizami ordusu gələ biləcəkmi? Üstəlik, İraqda onsuz da sabitlik yarada bilməyən Amerikaya bu ərazidə əlavə problem də lazım deyil. Dünyanın güc mərkəzləri Türkiyənin bu əməliyyatı həyata keçirməsinin əleyhinədirlər. Rövşən Rahiboğlu ekspertlərlə danışıb.
İrbil şəhərinin Koya Universitetinin professoru Səbar Qədirin dediyinə görə Türkiyə nizami ordusunu geri oturtmağa Kürd yaraqlıların əlbəttə ki gücü çatmaz. Amma Türk ordusu Kürdlərə doğma olan dağlıq ərazidə onların partizan taktikası ilə qarşılaşmalı olacaq. Professor deyib ki, PKK yaraqlılarına həmçinin Türkiyədə yaşayan Kürdlərin halına yanan yerli İraq Kürdləri də kömək edirlər. Sərhəd peşmərgə qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Onlar İraq ordusunda xidmət etmələrinə baxmayaraq, həmçinin peşmərgə qüvvələrinin tərkibində qalır. Professor Qadirin dediyinə görə, Türkiyə PKK ilə mübarizə apardığı 20 ilə yaxın müddət ərzində təşkilatı heç vaxt darmadağın edə bilməyib. Onun fikrincə, Türkiyə şimalı İraqa soxulmaq əvəzinə problemin siyasi həllini tapmalıdır. Əksinə Ankarada çıxan Turkish Daily qəzetinin redaktoru Serkan Demirtaş deyir ki, PKK öz əməlləri ilə hökumətə sərt tədbir görməkdən savayı heç bir çıxış yolu qoymur. ABŞ rəsmiləri dəfələrlə Türkiyəni Şimali İraqda hərbi müdaxilə etməməyə çağırıblar. Demirtaş İraq ərazisinin ABŞ qüvvələrinin nəzarətində olduğuna görə Türkiyə hökumətinin də ora qoşun yeritməzdən əvvəl Birləşmiş Ştatlarla məsləhətləşdiyini deyib.
There is a very intense dialogue.
Türkiyə ilə ABŞ arasında məsələ ətrafında fəal diyaloq gedir. Mənə məlumdur ki, iki paytaxt arasında səhnə arxası kanallar var. Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin tək tərəfli hərəkəti ehtimalından çox nigarandır və imkanı olsaydı, hökmən Türkiyəni bu addımdan çəkindirərdi. Çünki İraq onlar üçün çox əhəmiyyətli ölkədir. Onlar istəmir ki, Türkiyənin əməliyyatı nəticəsində İraqda hər hansı qeyri-sabitlik yaransın.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq astıq. Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bizə dünyanın hər yerindən Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz.
Telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadov olmalıdır. Bugün Ümumdünya Ərzaq günüdür. Qubad bəy, sabahınız xeyir.
Qubad bəy, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugünlə bağlı bəyanat yayıb, dünya ölkələrinə müraciət edib, deyib ki, dünyada 900 milyona qədər adam xroniki aclıqdan əziyyət çəkir. Qubad bəy, sualımız belədir ki, Azərbaycan nə dərəcədə, hansı pay var bu 900 milyonun içərisində? Azərbaycanda aclıq problemdir mi?
Mən sizə deyim ki, yəni dünyada tendensiya artan tendensiyadır. Yəni bir neçə ildən əvvəl bu təxminən 800 milyon idi, hal-hazırda 900 milyon artıbdır, amma bütövlükdə götürəndə Azərbaycanda da, o cümlədən MDV məkanında da bu doyunca yeməmək, yəni aclıqdan əziyyət çəkmək problemi aktual olaraq qalır. Amma son illərin statistikası göstərir ki, burada azalmağa doğru dəyişiklik var.
Azərbaycanda
mı? Bəli, həm Azərbaycanda, həm də MDV-nin digər dövlətlərində. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə təxminən 25 milyon nəfər aclıqdan əziyyət çəkənlər var, yəni doyunca yeməyənlər var. onların 21 milyonu MDB dövlətlərində yaşayır və onun mən deyərdim ki, Azərbaycanda dəqiq statistikası aparılmır, çünki bizdə yalnız yoxsulluq ölçürlər. Amma bizim göstəricilər belə götürəndə MDB üzrə orta göstəricidir. MDB-də sonuncu yerlərdə gələn Tacikistandır, Qırğızstandır, sonra deyərdim ki, Özbəkistandır və bu istiqamətdə amma uğur qazanan ölkələr isə Ukraynadır, Belarusdur, Türkmənistandır hətta və təbii ki, keçmiş eyni zamanda deyək ki, Sovet ölkələri, həm Pirbalt ölkələrində artıq problem həll olunub, həm də təhlükəsizlik problemi həll olunubdur.
Qubad bəy, bu belə deyək, nədir mane olan, yəni əhalinin, insanların bu qədər əhalinin ac, yəni tox qarına yemək yeməməsinə mane olan nədir? Yəni bu BMT baş katibinin dediyi kimi nemətlər çoxdur, yəni az yoxsa çoxdur, düzgün bölünmüyüb insanlar arasında?
Təbii ki, Azərbaycanda o problem yoxdur ki, hansısa bir nemətlərin çatışmazlığı olsun, hansısa bir əmtəyə məhdudluğu olsun. Azərbaycanda demək olar ki, tam əmtəyə bolluğu var və nemətlər, maddi nemətlər üçün çıxış imkanları çoxdur. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, maddi nemətlər üçün çıxış imkanları, yəni bu sosial tərəqqiyə çıxış imkanları hamda eyni deyil. Burada daha çox hesab edirəm ki, mane olan sosial təbəqələşmədir. Və insanların az gəlirləridir və eyni zamanda gəlirlərin ədalətsiz həm bölgüsü, həm də yenidən bölgüsüdür və bugün Azərbaycanda elə mən deyərdim ki, məsələn, yoxsulluq səviyyəsində yaşayan insanları bəlkə də götürmək olar ki, onlar elə doyunca yeməyənlərdir. Əgər rəsmi statistik məlumatlara görə ötən il yoxsulluq səviyyəsi 20% olubsa, demək olar ki, əhalinin 5-dən 1-nin doyunca yeməmək problemi var. Çünki artan qiymətlər əhalinin alıcılıq qabiliyyətini aşağı salır, eyni zamanda da saytları dəyərsizləşdirir və son nəticədə insanlar istədiyi qədər yemək problemləri ilə üzləşir.
Qubat mənim, doyunca yeməmək nə deməkdir?
Yəni, burada adam başına düşən minimal istehlak normaları var və bu ərzaq məhsulları üzrə, əsasən əsas ərzaq məhsulları üzrə artıq təsdiq olunur. Məsələn, belə bir misal çəkimdə, adam başına il ərzində Orta Azərbaycanda 12 kiloqram balıq və balıq məhsulları yeməlidir. Amma faktiki göstərici onu göstərir ki, Azərbaycanda orta balıq istehlakı və balıq məhsulları istehlakı orta hesabından 1,19 kiloqram təşkil edir. Yəni, təxminən belə demək mümkündürsə, burada 6 dəfə fərq var da. Bu deməkdir ki, əhalinin əksəriyyəti düzdür. Bunu çörəklə müqayisə edəndə çörək problemi yoxdur. Çörək adam başına minimal istehlak norması deyək 145 kiloqramdır. Təxminən 155-60 kiloqram ildə çörək istehlakı var. Amma digər məhsullar ki, nisbətən bahalıdır. İnsanlar istəyir ki, onlardan da istehlak eləsinlər. Amma onların deyək ki, az gəlirləri və qiymətlərin bahalı şəraitində imkanları çatmışlar ki,
Qubat mənim,
adam var ki, ömrü boyu bəlkə də ikra yemiyirdi indi. Onun da arzusu var ki, ikra yesin. Belə problemlərimiz var.
Qubat mənim, hökumətlər ərzaq səbətini müəyyənləşdirirlər. Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi minimum o istehlak səbəti bu Avropa ölkələrlə müqayisədə nə dərəcədə zəngindir?
Azərbaycanda ümumiyyətlə minimum istehlak səbətinə daxil olan məhsullar və xidmətlərin çeşidi çox azdır. Və biz bunu müqayisə eləmişdik, nəinki Avropa ilə, Rusiya ilə müqayisə eləmişdik və bəlli olmuşdu ki, bizdə kifayət qədər məhdud bir istehlak səbəti müəyyənləşdirilibdir və ona görə də istehlak səbətinin dəyəri həmişə aşağı götürülür. Məsələn, ötərləri parlamentin təsdiq elədiyi deməli istehlak səbətinin dəyəri 64 manatdır. Amma bu günləri çox çətindir ki, 64 manatla həm bütün istehlakını, həm də xidmətini burada söhbət yalnız ərzaqdan getmir, tam təmin eləyəsən. Və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə Azərbaycanlıların deməli, xərclərin 53% ərzağa gedir. Yəni, bu deməkdir ki, kifayət qədər böyük xərclər var. Amma bir məlumat da deyim ki, əgər 35%-dən yuxarı ərzağa xərcləmələr varsa, hansısa bir ölkədə, beynəlxalq statistika görə, bu deməkdir ki, həmin ölkələrdə yoxsulluq kifayət qədər kütləvi xarakter daşıyır.
Qubad bəy, son olaraq bir sual. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi necədir?
Varmı? Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi varmı?
Yəni, bu problem həm də bizim üçün çox əhəmiyyətli bir problemdir. Çünki biz Azərbaycan olaraq bir müharibə şəraitində yaşayırıq. Bizim müəyyən dövr üçün ərzaq təhlükəsizliyi problemimiz yoxdur. Amma biz götürəndə ki, orta müddətli, uzun müddətli dövr üçün bu problem bizim üçün xarakterik ola bilər. Nəyə görə? Ona görə ki, kənd sərvatında istehsal tənəzzülə doğru gedir və eyni zamanda ölkədə idxal mallarının, xüsusilə də ərzaq məhsullarının içərisində çəkisi çoxalır və ölkənin bir növ ərzaq müstəqilliyinə bu xəlal gətirir və ölkə daha çox idxal mallarının asılı vəziyyətə düşür. Yəni, bu aspektlərdən çıxış eləyəndə demək olar ki, ərzaq təhlükəsizliyi problemi hələ ki, biz yaşayırıq və problemi tam həll eləməmişik.
Hökumətin bundan bağlı rəsmi strategiyası var mı, Qubat mənim?
Hökumətin konsepsiyası var. Hökumət bu istiqamətdə müzakirələr aparır, amma bu məsələləri konsepsiya ilə həll etmək mümkün deyil. Gələk onun icrası istiqamətində əhəmiyyətli işlər olsun. Təəssüf olsun ki, yenə də deyirəm ki, əsas ərzaq potensialımız aqrar sektordadır, amma aqrar sektoru ildən ilə demək istehsal tempi aşağı düşür. Bu deməkdir ki, ölkə daha çox xarici idxal mallarından asılı vəziyyətə gəlib çıxır.
Təşəkkür
edirəm. Neftlərinin bir Azərbaycanda Hollandiya xəstəliyinin bir əlaməti kimi də qeyd ola bilər.
Minnətdarıq Qubad bəy, çox sağ olun.
Bu İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri, iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu idi. Azadlıq radiosundan ayrılmayın, birazdan qəzetlərində içməli olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATƏT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. İndi isə qəzet xülasəsini dinləyəcəyik.
Qəzet xülasəsinə keçməmişdən əvvəl onu xatırladım ki, ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinə bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi də yer ayıracaq. Gündüz saat 12-də Sevdə İsmailinin təqdimatında 101.7 FM-də bu verilişə qulaq asa bilərsiniz. Qəzetlərin icmalına keçək. Yeni İqtidar Partiyasının yaranması xəbəri Yeni Azərbaycan Partiyasında qıcıq doğurub, təşkilatın funksionerlərindən biri bununla bağlı araşdırmalara başlayıb. Qəzet yazır ki, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban Əliyevanın adından partiya yaradılması barədə məqalə dərcələmişdik. Deməli, Bakı kəndlərinin birində poçt işçilərinə yeni yaradılan partiyaya üzv olmaq barədə xüsusi anketlər paylanılıb. Partiyaya dəvət olunan vətəndaşlara yaxın vaxtlarda təşkilatın təsis qurultayının keçiriləcəyi və Mehriban Əliyevanın sədr olacağı bildirilir. Hətta Bakının Maşdağa qəsəbəsində yerli ağsaqqallarla görüşlər də keçirilir. Mehriban Əliyevanın partiyasının Maşdağdakı təmsilçiləri müəyyənləşdirilib. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Yeni Azərbaycan Partiyasında bu xəbər narahatlıq doğurub, hətta bir nəfər yap funksioneri deməli qəzetlərlə əlaqə saxlamağa başlayıb, jurnalistlərdən, ona yaxın jurnalistlərdən xahiş eləyibdir ki, bu məsələni araşdırsın.
Göydələn söküntüsü başladı. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə Zakir Qaralovun və Rəsul Quliyevin adına yazılan binalar ilk növbədə sökülür. İnşaatçılar prospektindəki 8 Gülşələ binanı və Nərmanov heykəlinin yaxınlığındakı göydələni uçurmaq qərarı verilib. Qəzetin yazdığına görə artıq şəhərdə bir neçə binanın sökülməsinə qərar verilib və dünən səhərdən artıq bəzi binaları sökməyə başlayıblar. Xəbərdə o da vurğulanır ki, sökülən binaların biri Gömrük Komitəsinin yaxınlığında İnşaatçılar prospektində yerləşir. Qəzet yazır ki, bu xəbəri dəqiqləşdirmək üçün həmin ərazidə olublar və məlum olub ki, 16 mərtəbəli binanın sökülməsinə başlanılıb. Qəzet yazır ki, səndəmə sökülməsinə qərar verilən bina artıq hakimiyyətdə küncə sıxışdırılan qrupa aid imiş. Bəzi idarələrdən bildiriblər ki, binanın baş prokuror Zakir Qaralova aidiyyatı var. Bundan başqa dağıdılması planlaşdırılan digər göydələnin isə Nərmanov heykəlinin yanının arxasında yerləşir. Bakıda tikilən ilk göydələn sayılan bu binanın inşası illərdir yarımçıq qalır. Qəzet yazır ki, ictimaiyyət arasında bu binaya Rəsul Quliyevin binası deyirlər. Bəzi məlumatlara görə artıq hakimiyyət həmin binanı dağıtmağa qərar verib. Bu Azadlıq qəzetinin yazdıqları idi.
Dünən iş günü olmayıb, ona görə qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdəkilərdən sizə çatdırmağa çalışırıq. Cəlilabadda vahabilərlə əhali arasında toqquşma olub, Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Polis dindarlardan 4-ünü həbs eləyib. Hadisənin şahidi olan şəxs Aturan Xəbər Agentliyinə deyib ki, rayonun İran bazarı adlanan ərazisində baş verib hadisə. Qarşıdırmaya səbəb din xadimlərindən biri burdan keçərkən bir qrup vəhabinin onu müşrik gedir, müşrik gedir şəkildə təhqir etməsi olub, sonra dava düşüb 4 nəfəri həbs eləyib polis.
Leyla Əliyeva Moskvadakı Azərbaycan Gürcü Məktəbində olub. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva oktyabrın 15-də Moskvadakı Azərbaycan və Gürcü Etnik Mədəni Təhsil Kompleksli Komponentli 1331 nömrəli məktəbdə olub. Azərbaycan qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Moskvadakı Azərbaycan səfirliyindən müxbirə bildirilib ki, milli geyimli şagirdlər Leylə Əliyevanı məktəbin foyesində səmiyyətlə Azərbaycan musiqi sədaları altında qarşılayıblar. Leylə Əliyeva ilk dəfə gəldiyi bu məktəbi bundan sonra da daim diqqət mərkəzində saxlayacağını, qarşıya çıxan problemlərin həllinə yaxından kömək edəcəyini bildirib. Bu Azərbaycan qəzetinin yazdığı.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, Qurban Qurbanov deyib ki, Serbiya qorxulu rəqib deyil. 2003-cü ildə keçirilən oyunların qəhrəmanı, serblərin qapısından 3 top keçirən Qurban Qurbanov deyib ki, o vaxtdan çox şey dəyişib, həm rəqib komandanın, həm də bizim heyətdə çoxlu dəyişikliklər var. Bu oyunda 3 xal qazanmaq şansımız var. Qurban Qurbanov Futbol Plus-a müsahibəsində belə deyib, birazdan bizim də idman xəbərlərimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, Serbiya ilə oyunu izləmək üçün hansı yüksəkin futbol məmuru özü durub Bakıya gələcək.
Fransa prezidenti boşanır. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy arvadından boşanmaq istəyir. Bu barədə ölkə başçısının səyahətli nümayəndəsi David Martinon dünən keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə bu sabah keçiriləcək məhkəmə prosesində hər şeyə aydınlıq gələcəyi söylənilir. Fransa mətbuatında yer alan xəbərlərdə isə bildirilir ki, Sarkozy'nin xanımından boşanması qaçılmazdır. Sadəcə olaraq bunun sabah rəsmiləşəcəyi vurğulanır. Prezidentin nədən belə addım atması barədə isə heç günə deyilmir. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Xəbərlərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Maarif Cingizoğlu.
Onun yarısıdır əsas xəbərlərin icmalını işləyik.
Bugün 5 ölkə başçısı İranda Xəzərin statusunu müəyyənləşdirməlidir.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib istəyir Irakda əməliyyatlara icazə versin.
Bugün son prezident seçkilərindən sonra Bakıda baş verən hadisələrdən 4 il ötür.
BMT-nin baş katibi deyir ki, dünyada 900 milyona qədər adam aclıq çəkir. Ümumdünya Ərzaq günüdür bugün.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqa hərbi əməliyyatlara icazə versin. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Cəmil Çiçək bütün nazirlərin, həmçinin baş nazirin müraciəti imzaladığını deyir. İranın Daxili İşlər Naziri Mustafa Pur Məhəmmədi Çinə gedib. Səfərdə məqsəd Tehranın nüvə proqramı və Birləşmiş Ştatların Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyaları barədə Çin rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaqdır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, ona qarşı sui-qəsd hazırlamasına baxmayaraq, o Tehrana səfər eləyəcək sammitdə iştirak etmək üçün Putin belə bir bəyanatı dünən Almaniyada verib. Ötən gün Interfax agentliyi məlumat yaymışdı ki, İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd hazırlanır, hətta bunun üçün intiharçı dəstələr də hazırlanıb. İran isə deyib ki, məlumatlar əsassızdır, bu düşmənlərin Tehrana qarşı psixoloji müharibəsidir. Gözlənilir ki, bugün Putin Xəzər samitində iştirak etmək üçün Tehrana gitsin.
Amerika prezidenti George Bush'un arvadı Laura Bush gələn həftə yaxın şərqə gedir. Ağ evdən verilən məlumata görə xanım Bush 6 gün ərzində Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt və Yordaniyada olacaq. Səfərdə məqsəd gələn ay Amerikada keçiriləcək İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına hazırlıqla bağlıdır.
Xəzərdə qəzəyə uğrayan vertolyotda itkin düşənlərdən daha əksin meyidi tapılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azal Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib. Konserinə məxsus 1008 vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam qəzəyə uğrayıb, səhhətində problem olan neftçini sahilə çıxararkən. Vertolyotda olan 6 nəfərdən ikisinin meyidi oktyabrın 13-sündə tapılıb, indi qalan 2 nəfərin axtarışı davam etdirilir.
Bunlar xəbərlərin icmalı idi. Hər saatin tamamında gün ərzində 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Dağın dəyişməyən idman xəbərləri olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Oktyabrın 14-dən Bakıda olan Serbiya yığmasının 2 oyuncusu, müdafiəçisi və yarım müdafiəçiləri bazar ertəsi ölkəsinin jurnalistləri üçün mətbuat konfransı keçirib, hər iki futbolçu Bakıda mümkün məğlubiyyətin komanda üçün faydalı olacağını bildirib. Xatırladaq ki, Serbiya yığması oktyabrın 13-də Yerevanda ermənilərlə qarşılaşıb və oyun 0-0 hesabı ilə başa çatıb.
Çərşənbə axşamı FIFA-nın prezidenti Josef Blatter ilə UEFA-nın prezidenti Michel Platini Azərbaycana gələcək. Dünya və Avropanın ali futbol qurumlarının başçıları AFFA-nın yeni binasının açılış mərasimində iştirak edəcək. Sonra qonaqlar mətbuat konfransı keçirəcəklər. Nəhayət günün sonunda Blatter ilə Platini Azərbaycan-Serbiya oyunu stadionda izləyəcək. Milan rəhbərliyi Chelsea rəhbərlərinin onlara Kakanın transferinə görə müraciət eləməsi barədə xəbərləri təkzib edib. Müxtəlif mənbələr ingilislərin Braziliyalı yarım müdafiəçi üçün 100 milyon funt sterling ödəməyə hazır olduqlarını yazırdılar. Milanın vitse prezidenti Adriana Galliani deyib ki, belə xəbərlərin əsası yoxdur. Onun dediyinə görə Chelsea yox, Real vaxtı ilə Milana müraciət etsə də Madridlilərə Kakanın satışda olmadıqlarını anlada bilmişdilər. İdman xəbərlərimiz də bu qədər.
Verilişimiz sona yaxınlaşır, indi isə hava haqqında. Bugün Bakıda şimal-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək. Temperatur düşəcək, 21-24 dərəcə isti olacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Rayonlarda da yağacaq, qərb küləyi əsəcək, 22-24 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarında şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayın 18-nə kimi Abşeron yarımadasında hava sabit keçməyəcək. Güclü şimal küləyi əsəcək, temperatur 5-7 dərəcə düşəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, belə hava dəyişkənliyi meteohəssas adamlar üçün məsləhət deyil.
Beləcə bir xəbər ətərində sonuna gəldi. Bu xəbər ətəri 35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Maarif Çingizoğlu.
Hürviyyə Əsədzadə. Azadlıq radiosunu dəyişməyin. İndi radiomuzun Gürcü, Erməni və Azərbaycan xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı rubrikası efirdə olacaq. Sağ olun.
Hələlik.